Labdien, cienējamie kolēģi, neliela tehniskā aizķeršanās. Šodien tiek skatīta, šodien ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Darba kārtībā ir 21 jautājums, papildus jautājumu nav. Pirmais darba kārtības jautājums, Osmanes kundze, lūdzu.
Labdien, deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un apropriācijas palielināšanu. Šis jautājums tika skatīts gan finanšu, gan kultūras komitejas un tika atbalstīts. Ir saņemti 3000 eiro no kultūra kapitāla fonda šī projekta realizācija.
Paldies, Regīna, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Krišinskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu kultūras pārvaldē. Jautājums izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, Gipteres kundze, nākošais.
Paldies. Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils nopietniecības un mākslas muzejam. Arī mums ir piešķirts finansējums no kultūra kapitāla projekta realizācijā. Jautājums izskatīts gan izglītības un kultūras komitejā, gan finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums, Līvijas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numuru 5 papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valsts pilsētā. Un minētie noteikumi izskatīti sociālo jautājumu un finanšajām komitejās. Un ir viens precizējums, ko lūgtu atbalstīt, tas būtu 21. punktā. Aiz iekaviņām, kas ir iekaviņās rakstīts ar iespēju pieprasīt pabalstu atkārtoti un tālāk 100% apmērā no ēdināšanas izdevuma summas, izteikt iekaviņās būtu jaunajā redakcijā ar iespēju pieprasīt pabalstu atkārtoti un jauna būtu faktisko izdevuma apmērā, bet ne vairāk kā 203 eiro dienā, jo pēc mūsu apspriedēm nolēmām ielikt precīzu summu, kas ir arī dota, teiksim, pielikumos dokumentos.
Jautājums juridiskam departamentam, vai šajā gadījumā šāda veida izmaiņas nav jāietver nevis iekavās, bet savādāk? Jo tas jau ir redakcionāls izmaiņas, nevis paskaidrojušies.
Šāda veida redakcija, ko piedāvājas Drozes kundze, tika saskaņota ar juridisku departamentu.
Ok, labi. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar precizējumiem, ko iesniedz ziņotāji. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Jā. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes sociālais dienas pamat budžeta programmā. Jautājums izskatīt sociālajiem un finanšu komitejās.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, Līvijas kundze, Bindarkungs, nākošais, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un akceptēt lēmumus projektu par līdzekļu pieškaršanu Daugavpils pašvaldības iestādē komunāla saimniecības pārvalde no pamatbudžeta programmas līdzekļu projektu realizācija. Jautājums tika izskatīt un akceptēt saimniecības un finanšu komitejas sēdē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti deputāti, visi arī par. Paldies. Upenietis kundze, lūdzu, nākošais.
Vienējami deputāti lūkšu izskatīt un apspināt lēmumu projektu par budžeta ieņēmumu palielināšanu, līdzekļu novirzīšanu. Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta programmā masu vakcinācijas centru pret COVID-19 darbības nodrošināšanu saņemt 9000, kas tiks atdotas jā dots par telpu nomu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti. Visi deputāti par. Paldies. Daina, lūdzu, nākošais.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils domes 2022. Gada 24. Februāra lēmumā numurs 77. Par atbalstu projektam Rūpnīciskās teritorijas attīstība ražošanas kompleksa izbūvēs Palielas rajonā Daugavpilī. Jautājums tika skatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā un finanšu komitejas sēdē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Petri, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, tātad uzņēmējs JPMK, kas bija apvienība, viņi atteicās parakstīt līgumu noteiktajā laikā. Pareizi?
Jā.
Cik pašvaldība saņems sāpju naudu par to, ka nolica uzvarētājs no konkursa?
Nu, es saprotu, ir tiesas, ir iesniegums tiesē, varbūt Ruslans var komentēt, bet... Nu,
es atvainojos, izpildu direktoru varētu lūdzu nokomentēt.
Jā, labdien. Tad atbilstoši tātad līguma saistību izpildes garantijas summa 10% no līguma summas, un ja nemaldos, tas bija kaut kur ap 100 tūkstošiem, Ruslan? Jā.
Jā, jā.
Paga, līguma saistību garantijas summa sākas
skaitā. Oj, es atvainojos, piedāvājumu
nodrošinājumu. Šeit iet jautājums par nodrošinājumu. Jā. Cik liels bija nodrošinājums, lai varētu piedalīties šī konkursā?
10%.
100
tūkstoši.
Konkurs.
Karsta diena šodien. 100 tūkstoši ir iesniegts apdrošināšanas sabiedrībai, bet Ruslans, cik es zinu, uzsākās tiesu darbi, ja pagaidām reāli nauda pašvaldībai nav.
No to brīdi 27. aprīļa tiesai pieņemusi lēmumu par pagaidu noregulējumu un pagaidām ir aizlīgums apdrošināšanas kompānijai samaksāt pašvaldību šo nodrošinājumu un uzdots PMK līdz 30. Maijam iesniegt prasības pieteikumu pret domi un pret apdrošināšanas sabiedrību. Bet šai dienai nekādu informāciju no tiesas sakarā šo lietu vairs mēs neesam saņemuši.
Labi, es kolēģiem tā vienkāršos paplašinātos teikumos atbildēšu. Tika pieņemts iepirkumu komisijas lēmums attiecībā uz Jēkabpils PMK kā uz zemāko cenu uzvarētāju, pretendents attiecīgajā laika termiņā nav noslēdzis ar pašvaldību līgumu, respektīvi ir atteicies to darīt, kā rezultātā tika iesniegta no pašvaldības puses apdrošinātājiem pieteikums, lai depozītu iepirkumā pašvaldību ieturētu, depozīta apmērs vismaz, ja es nemaldos, ap 100 tūkstošiem eiro, tad bija pieņemts iepirkumas komisijas lēmums par otru uzvarētāju pasludināšanu, Iepirkumā minētais lēmums stājies spēkā, neviens no pretendentiem minēto lēmumu nav apstrīdējis, ne Jēkabpils PMK, ne attiecīgi arī citi pretendenti, līdz ar ko stājies spēkā administīvai saks attiecībā uz uzvarētāju CI masa, savukārt uz otro zemāko cenu, savukārt Jēkabpils PMK ir iesniegusi prasību par pagaidu noregulējumu, pret domi un apdrošināšanas sabiedrību, lai minētos līdzekļus tomēr no viņiem neieturētu. Šobrīd pašvaldība gaida, respektīvi tālāku rīcību no apdrošinātāja, lai 100 tūkstošus eiro, kas tika ieturēti, saņemtu.
Jā, vienkārši kāpēc ir tāds jautājums, jo tas jau bija otrais iepirkums pareizi. Bija pirmais, pēc tam izbeidza, tad bija otrais cenu iedava labāku nekā pirmajā. Jā, bet rezultātā mēs šobrīd redzam to sadardzinājumu uz 200 tūkstošiem, vai to 200 tūkstošu pietiks šodien rezervei, kas ir materiālo sadardzinājums pasaules tirgos. Vai nebūs tā, ka šodien pieņemsim lēmumu, bet rītāji masa pateiks, piedodiet, mums vēl vajag miljonu klāt, tāpēc, ka sadardzinājās materiāli.
No pirmām kārtām opredzēšu, ka jums ir pieteikta pilnīgi precīza atzīme par to, ka pretendentiem iepirkumā otrajā cenu piedāvājums bija zemāks nekā pirmajā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, pirmo iepirkumu izbeidza, ņemot vērā to, ka CIVL bija iesaistīta karteļa vienošanās, attiecībā uz ko bija pieņemts konkurences padomes lēmums. Un trešā lieta, jebkāda veida jautājumi attiecībā uz sadārdzinājumu, minētā projekta ietvaros attiecībā uz pretendentiem šobrīd ne domai, ne administrācija, nekāda tiesiska pamata risināt nav, jo šie jautājumi tiktu apskatīti tikai un vienīgi pastāvot apstākļiem, kad tiktu noslēgts līgums. Bija mēģinājums šajā kontekstā no Iekapas PMK apspriest iespējamo sadardzinājumu šajā projektā pirms līguma slēgšanas, bet atkārtošos, kamēr līguma nav, diskutēt par iespējamiem kaut kāda veida sadardzinājumiem nav. Vienlaicīgi attiecīgajai iepirkumā ir tāda ļoti interesanta pozīcija, kuras saucas, ka būvniecējiem ienākot šobrīd arī parakstot līgumu ir jāpārliecinās par faktiskiem apstākļiem objektā, par izcenojumiem un izmaksām, un attiecīgi vai nu tad jāpiekrīt vai nav jāpiekrīt. Šobrīd no otra pretendenta piekrišana no Aimasas slēgt līgumu vēl nav saņemta. Respektīvi provizoriski iespējamais sadārdzinājums šajā projektā varētu būt tik liels, ka arī šis uzņēmums, līdzīgi kā pirmais, nepiekritīs līguma slēgšanai. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Jaškiņša kungs lūdzu.
Vai pareizi sapratu, ja arī otrais pretendents atteiksies, mēs arī no otrā pretendenta iekasēsim 100 tūkošas?
Golovaņa kungs.
Jauns konkurss.
Saskaņā ar iepirkumu procedūru, ja atsakās divi precedenti pēc kārtas, tad būs jārīko jauna iepirkumu procedūra, bet Golovaņa kungs.
Un cik man ir zināms, tie piedāvājumi nodrošinājumi jau pagais termiņš piedāvājumu nodrošinājumu, mēs tad nevarēsim iedrot no viņa nekā. Ja varbūt Ainas par mani palabūt, ja es neesmu komisijas sastāvā.
Nē, Ruslans pareizi saka, piedāvājumu tu nodrošinājumu termiņš beidzās, jau beidzies, ja es neatceros gatavu konkrēti.
Tāda es pareizi saprotu, viņi var droši paši atteikties un nekādu papildus ienākumu pašvaldībai nebūs.
Jā, tikai paliks mums visu ar pirmo pretendentu par 100 tūkstošu.
Škiņķa kungs, gadījumā, ja viņi atteiksies, tad nebūs šī objekta vispār kā tāda. Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi? Debates? Igor Lūdzu.
Nu, līdzīga situācija bija septembra mēnesī, par to es arī teicu, ka tajā laikā, kad vēl, nu, patiešām varbūt bija problēma un bija pašvaldība riski, toreiz vajadzēja pagarināt finanšu piedāvājumu apdrošināšanu un noslēgt līgumu ar otro pretendentu, tad būvniecība jau būtu uzsākta. Un materiāli, kas bija domāti tie paši sandviču paneli un metala konstrukcija, būtu pasūtīti. Un es domāju, ka kaut kad jau uz 50% objekts jau būtu uzbūvēts, bet, diemžēl, toreiz bija pielaista kļūda un uz doto momentu sadarinājums ir uz 160 tūkstošiem, cik es noprotu, bija izskanēts finanšu komitejas sēdē.
Relato kungs, gribētu jums varbūt izteikt, nu nezinu, piezīme liekam tā nebūtu, bet līgumu varētu slēgt tikai tad, kad ir bijis parakstīts līgums ar Cefala par finansējumu piešķiršanu. Uzņemties saistības doma bez finansējuma un bez Cefals līguma nekāda pamata uz to brīdi nebija. Līgums ar Cefalu tika noslēgts.
Viņa nav.
Nu, pat nav vēl līgums ar Cefalu, bet kad ir uzvarētājs?
Projekts ir vērtēšana, un mēs iesniedzam CFLA precizējums, un viens no tiem ir atbilstība.
Par šobrīd pēc būtības ir diskusija attiecībā uz finansējumu par pieejību. Tur nevarēja slēgt ne septembrī, ne pat īsti tagad. Mēs gaidām tikai parakstu no viena pretendenta puses. Jā, Lašpaša kungs, lūdzu. Bet debates.
Man ir jautājums, es tad īsti nesaprotu, kādā veidā tad JPMK gribēja parakstīt, vai mēs gribējam, lai JPMK paraksta līgumu?
Lašpaša kungs, jautājumu sesija ir beigusies debates.
Ja man ir jautājums, kāpēc...
Es atvainojos, jautājumu sesija ir beigusies, ir debates.
Nu...
Paldies. Bet... Prilato kungs, vēlā debata, lūdzu.
Mēs līgumu, pieprasām, citiem nedodam slēgt līgumu.
Paldies, Lašpaša kungs.
Protams, mēs varam zilēt, katru pēc cilvēka laika būtu noslēgts līgums ar CFLA vai būtu saņemta vēstule no varām, bet nu, tajā laikā sanāca tā, ka septembrī tika ļoti ātri un fiksi aizvērts tās atklāts konkursu un septembra breigās vai oktobra sākumā tika izsludināts atkārtoti tas iepirkums. Man tā tikai izbrīnīja šai situācijā.
Nu, es atkārtošu, cienījami kolēģi, mēs diskutējām attiecību, otra debata, jā, nosīt, mēs diskutējām attiecībā par minēto projektu vairākas reizes. pirmajā iepirkumā aiziet uz iespējamo korekciju, jo risks bija pietiekami liels. Otrajā iepirkumā šo, un pirmajā iepirkumā arī būtu sadārdzinājums. Otrajā iepirkumā šobrīd viens pretendents dēļ, nu, cik noprotam sadārdzinājumu ir aizgājis projām, otrais pretendents šobrīd savu attieksmi attiecībā uz minēto projektu nav paudis. Tāpēc novēlēsim administrācijai veiksmi, tomēr, lai iespējams projektu tiktu noslēgts un līgums realizētos. Paldies. Vēl debates. Paldies. Aicinu atbalstīt kolēģus lēmumu projektu, kas būtu par. Tā, klātienē. Tā, Pēteri. Pēteris atturās. Attālināti Natālija, Jānis, Anatolijs, Mihails un Iveta par. Atturās Pēteris, Ivars, Igor.
Pret.
Pret, paldies. Lēmums ir pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Daina.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā investīciju projektu, izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Jā, Igor, lūdzu.
Daina, varbūt tu vari pastāstīt deputātiem par projektiem, kuri ir pārobežu projekti saistībā ar Krieviju un Baltkrieviju. Kāda viņa stadija vai kas tur ar finansējumu?
Kā ārpus šim vienkārši pastāstīt?
Jautājums neatiecas uz lēmumu projektu.
Bet skatāmo. Projekti...
Bet, nu, divos tā, vārdos.
Divos vārdos ir tā, ka finansējums ir pieejams Latvijas pusē. Mēs īstenojam visas aktivitātes, kas ir Latvijā paredzētas, un projektam ir pagarināts termiņš, finansējums nav Krievijas pusē, un mēs strādājam ar to, kas mums ir šeit. Mums nekādi riski nav.
Paldies,
pat Baltkrievijas projektos.
Paldies.
Labi, paldies. Paskatāmo lēmumu projektu. Ir jautājumi deputātiem? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti arī visi deputāti par. Paldies, paldies, Daina. Nākošais darba kārtības jautājums. Ancānas kundze, lūdzu. Ancānas kundze. Pilsētbūvniecības departamenti ir pārstāvji. Pupiņas kundze. Izpildu direktoru, lūdzu ziņojiet. Man jāziņo tagad. Labi, jautājumu izņemam no darba kārtības. Neskatam. Nākošais. Kauza? Ļoti labi. Arī nav par kultūras pieminekļu. Paldies. Nākošais, Limbēne.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu ar Daugavpils universitāti un noslēgt sadarbības līgumu ar Daugavpils universitāti, kas saistīts ar saistošo noteikumu par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojumu telpu speciālistiem 7. Punktu, proti saskaņā ar kuru gadījumos, kad attiecīgā speciālista darba devējs nav pašvaldības institūcija, ar darba devēju tiek slēgts sadarbības līgums. Jautājums tika izskatīts īpašuma mājokļu komitejā un atbalstīts, un sadarbības līguma priekšmets ir tehniskie jautājumi attiecībā uz informācijas virzību iestādē. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Pilsētbūvniecības departaments skatos ir pieslēdzies.
Jā, labdien, es varu ziņot, bija problēmas tehniskas.
Paldies. Deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. 10. Darba kārtības jautājums, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalis starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā. Šis jautājums tika izskatīts īpašuma un mājokļu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais. 11.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Petri, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai tiešām šobrīd prioritāte ir atbalstīt kaut kādas, nu, pateiksim, tādas firmas, kuras var sev atļauties pašas visu izdarīt, bet mēs redzam, ka blakus stāv objekti, kur tiešām vajadzētu atbalstīt iedzīvotājus un palīdzēt sakārtot citus kultūras pieminekļus pilsētā. Paldies.
Šis ir konkurss bijis, jā, un konkursa kārtībā ir iesniegti pieteikumi, un pieteikumu, teiksim tā, 8 bija pieteikumi un izvērtēti, viņu tika komisijas sastāvā atbalstīti 6, jā, un 6 no šiem arī ir, jā. Mēs, kā saka, neskatām, vai tur tās firmas vai kas, mēs skatām lietas būtību. Teiksim, objektu, jā, ja tas ir kultūra vēsturiskais piemineklis vai arī piemineklis teritorijā, mēs tā skatāmies no šī viedokļa un arī atbalstam.
Paldies, Petri, lūdzu.
Labi, tad precizējuši jautājums, ar ko jumta nomaiņa var palīdzēt objektam, sakārtot vēsturisko tēlu?
Jumta nomaiņa, teiksim tā, jumta seguma, ja, ja mēs šobrīd redzam, tas noteikti, jūs domājat par to objektu, kas ir cietoksnī, šobrīd tur jumta seguma praktiski nav, ja pakļauts objekts visiem dabas nokrišņiem, un ja mēs neuzliekam jumtu, ja, tas ir pamata elements, ka, teiksim, objekta glābšanai, ja, tas ir.
Nu, pareizi, tad mēs vienkārši nonākam pie laba secinājuma, ka pašvaldībā strādā komisija, kura ir pienākums sekot līdzi juridiskajām, fiziskajām personām par ēku saglabāšanu un par vidi degradējošu ēku sakārtošanu. Tā vietā mēs vienkārši paņemam, iedodam, nevis no, nu, sodam cilvēkus, bet uzdāvinam cilvēkiem 25 tūkstoši pašvaldības iedzīvotāju naudas. Skaisti?
Nu, es teikšu, ka nav tā, tas pa 25 tūkstošiem nevar uzlikt jumtu, tas ir viena maza daļa, tas, teiksim, no tā visa kopuma, jā. Tā ka tā ir rēka liela, jā, tur jau nav, tie, tas ir procents no tās summas, ko viņi grib darīt.
Jākono, kungs, lūdzu.
Lēma projektā ir norādīts, ka tas ir līdzfinansējums, bet tik tiešām ļoti interesanti, ko tas seks, ja paši uzņēmēji vai draudzes. Ir tāda informācija?
Ir. Katrā pieteikumā ir, teiksim, parādīta gan viņa līdzfinansējuma, gan arī pašvaldības summas. Jā, tad ir jāceļ katrs pieteikums. Un arī atzinumā, mēs arī atzinums ir. Jā, tad atzinumā varam izlasīt par katru pieteikumu un uzrakstīt.
Nu, ko tu nozīmē tā akumulējošā summa? Tas ir tas galīgā summa, jā? Es redzu, satradu tiešām to. Tā ir kopējā summa, un no 40 tūkstošiem 25 dodam mēs.
Jā.
Tas vai nav mazliet tik tiešām par šerpu?
Nē, nu, vēlreiz tā, es atvainojos. Pirmā lieta ir sekojoša. Komisijas darbs notiek saskaņā ar 2021. Gada vēl jūnija konkursa darbības nolikumu. Pareizi?
Jā.
Nu, ir bijusi pieņemta kārtība. Ir noticis darbs. Darba ietvarā ir attiecīgi pie lēmuma projekta pievienotajās materiālos ir norādīts gan kopējās darbu izmaksas, gan ko arī darīs. Nu, piemēram, pirmais objekts. ZKSU darba kopējās izmaksas 5000, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 2500. Nu, ir konkrēta vizualizācija. Otrais. Paga.
Projektā ir, nu, teiksim tā, punkti.
Ja lēmumu projektu viņš arī ir, laikam, atbalstīts, vai nav?
Ir. Tā, viņš atbalstīs, viņš ir sestais jautājums. Tas ir, no. Lēmumu projektā ir pēc punktu daudzuma, nu,
teiksim. Ok, nu, bet viņš ir atbalstīts, pareizi?
Jā, viņš ir atbalstīts sestais punkts.
Paldies. Nu, tad otrais pieteikums, uzņēmums, tā, atbalstīt piešķirot finansējumu arhitektu inventarizācijas izstrādei. Nu, atkal iet runa par cietoksni un tā tālāk un tā joprojām. Kopējās izmaksas 6600, no kuriem mēs tad apmaksājam 4900. Trešais lagrons. Tā, kopā 6000 pāri, atbalstam 5000. Ēkas inventarizācija, divi objekti inventarizācija. Ceturtais – Zilā ezerzeme. Nu, tas ir objekts Saules ielā. Nu, jautājums par vairāk, vai viņiem ir tā otrā daļa?
Nē, vienkārši gribu vērst uzmanību, ka šis jautājums tika skatīts īpašumu un mājokļu komitejas sēdā, un viņš neizgāja cauri, jo bija daudz jautājumu un nepietika kvoruma, viņš tika neizskatīts atlicis. Jā, un pēc tam viņš bija iekļauts finanšu komiteju, un finanšu komiteju viņš izgāja cauri. Tāpēc tas arī šobrīd aktualizēja
par jautājumu, jo visi pārējie arī. Sija Ventum, tā, 43 kopējās izmaksas pašvaldība piešķir 20. Ā, nu jā, 25. Nu, un Romas katoļu draudze. Tur, es domāju, diskusiju nebūs. Labi, Lavrienova kungs, lūdzu, iedokli, kā komisijas vadītāji.
Nu, vispirms mums bija īpašuma un mājokļu komiteja, mēs tur bijām četritā, jā. Ne visi komitejas locekļi ir piedalījušies tajā sēdē, bet kāpēc tam bija noskaidrots, jautājums tomēr bija pieņemts, jo kvorums jā bija, mums nu, četriem cilvēkiem trīs nobalsoja par. Tas ir pirmais. Otrais moments, tas ir komisija strādā saskaņa ar nolikumu, un principā mums šogad ir ļoti maz pieteikumu bija, 8, no kuriem 6 ir izgājuši mūsu komisiju, jā, jo pārējiem diviem dokumentiem nebija pārējais noformēt. Es šeit neredzu nekādas vispār problēmas. Mēs strādājam tā katru gadu.
Bet kopumā pieteikumi ir bijuši 8.
Jā,
divi. No 8 pieteikumiem, pa visu pilsētu, no 8 pieteikumiem, no kultūra vēsturiskā viedokļa, jūs atradāt iespējamību piešķirt finansējumu 6.
Jā. Nu, mums taču vienalga, ir izstrādāts nolikums, apstiprināts nolikums notikumi, jā. Ja viņam, kādam cilvēkam nepieciešams jumta remonts, tad jumta remonts. Vai kam ir nepieciešama arhitektūra mākslinieciskais izpētījums, tad arī uz šo mēs varam iedalīt naudu.
Labi, paldies Lavrieno kungam. Tad pārējais varbūt tās vai deputātiem vēl ir jautājumi šajā sadaļā. Labi, jautājumi nav debates. Jāškiņša kungs, lūdzu.
Nu, cienējumie kolēģi, manuprāt, nav šaubu par naudas pieškaršanu draudzē, ja, bet nu, jautājums, kad mēs atrodamies ne tajos treknajos gados, par varētu spriest par jumta ja, uzlikšanu. Bet ja mēs runājam par inventarizācijas lietas sagatavošanu, par saucamajiem papīriem, nu, manuprāt, nebija tas īstais laiks. Nu, tas ir manas domas.
Nu, laiks kultūras pieminekļu sakārtošanai nebūs nekad īstais, ja salīdzina izmaksas, kuras ir nepieciešamas tam. Nu, bet labi, izejam pa punktiem. Dievmātes Romas katoļu draudze, būdarbi, Sija Venta Ventum, Imperatora iela 7, jumta vienkāršotas renovācijas būvdarbi, tomēr. Būdami. Tad Latvijas Lietuvas kūpu uzņēmumu Zilā ezerzeme, Saules ielā 55, mākslinieciskās inventarizācijas izstrāde. Nu, acīm redzot, lai pēc tam veiktu būdarbus. Bez viņas laikam būdarbus nav iespējams veikt. Departaments.
Tieši tā.
Ja mums vislabāk var pateikt Arčoms Mahlins, tāpēc, ka viņš vienmēr gatavo tādus projektus,
Arčom, tu esi kad
dome saņem no Valsts kultūra kapitāla fonda naudu, un pati, mēs paši vienmēr no kultūra kapitāla fonda ņemam naudu mākslinieciskai izpētē. Ja? Un tagad mēs vienkārši uzdāvinam citiem, kas negrib piedalīties tādī pašā konkursā kultūra kapitāla fonda.
Nē, nu labi, uzdāvinam, neuzdāvinam, ir Arčoms Limbēnas. Nācat, lūdzu, priekšā. Arčums ir parakstījis arī šo, kā komisijas locekus, atbalstījis.
Atvainojos, ka iejaucies diskusijā, bet vēršu uzmanību, ka šis konkurss notiek atbilstoši saistošiem noteikumiem, kas ir vienlīdz saistoši gan fiziskām, gan juridiskām personām.
Gan arī domai attiecībā uz lēmumu
pieņemšanu. Tieši tā, un visas tās procedūras ir izietas un nav nekāda juridiska pamata atteikt kādai personai, kurai iesniedza šos pieteikumus.
Paldies, Limbēnes kundze, jūs kā vienmēr esat ļoti juridiski prātīga. Bet labi, katoļu draudze būdarbie, Imperatora iela renovācijas būvdarbi, Saules 55 mākslinieckā inventarizācijas izstrāde, lai veiktu būvdarbus, Aleksandra iela 2 inventarizācija, lai veiktu būvdarbus, Mihaila 7 mākslinieckā, lai veiktu būvdarbus, Daugavas ielā 8 būvdarbi. No 6 projektiem 3 ir būvdarbi un 3 ir inventarizācijas izstrāde. Nu, ja visi 6 būtu tikai uz būvdarbiem, mums laikam nepietiktu naudas pašvaldības budžetā, bet ņemot vērā Limbēnas kundzes pēdējo komentāru tīpaši attiecībā uz to, ka mēs izdodam tad publisku aktu, ja attiecībā uz pretendentiem, ņemot vērā domes aizstošus noteikumus, tad īstenībā šajā gadījumā neatbalstīt ne komisijas lēmumu, neko citu būtu iespējams tikai un vienīgi pēc būtības atceļot vai grozot domes aizstošos noteikumus. Paldies! Vēl debatētāji. Jālaši Paškungs, lūdzu.
Es baidos nokavēt priekšlikumu var?
Tagad ir debates, priekšlikumi var būt.
Nu, jau nepaspēju uzdot. Vaidos, ka noslēgsiet sesiju debates.
Tagad, respektīvi, kolēģiem debašu nav. Paldies. Priekšlikumi, lūdzu, Laši Paškungs.
Paldies, priekšlikums balstot pa punktiem.
Pa punktiem, labi. Pēteri? Balsot pa punktiem. Labi.
Paga, nu, lūdzu, tad Golovaņa kunga komentāru, vai tas ir juridiski pamatotie balsot?
Deputāti var iesaist priekšlikumus par jebko. Šajā gadījumā priekšlikums nav pretrunā ar lēmumu projektu. Deputāts ir iesniedzis priekšlikumu balsot pa punktiem. Pēc būtības mēs pat nebalsosim par priekšlikumu, tāpēc, ka mēs balsosim pa punktiem, ja deputāts piesaka šādu pieteikumu. Ja? Jo mēs sadalām pēc būtības lēmumu projektu daļās. Jā, Golovaņa kungs?
Jā.
Paldies. Laši Paškungs?
Es tieši gribu pretēt, mans priekšlikums bija balsot par katru pretendentu atsevišķi.
Tieši tā, jā, mēs arī šobrīd arī balsosim tad pa punktiem. Es šajā gadījumā varbūt tās tad, respektējot, protams, kolēģi pieteikumu lūkšu, tad kolēģis neskatoties uz diskusiju atbalstīt visus minētos 6 punktus. Tomēr citādākā gadījumā mēs nonievēlēsim gan komisijas darbu, gan arī domes aizstošos noteikumus. Tad lūdzu arī jāiesniec un jāpārstrādā domes aizstoši noteikumi, ka mēs tad neatbalstam pie šāda veida finansējumiem dokumentu izstrādi kā škiru. Jā, tad runājam, ka mēs tad finansējumu piešķiram tikai konkrētiem objektiem, nevis dokumentiem. Doma saistošais noteikumos, ko doma arī apliecināja, tur gan arī var paskatīties deputātu balsojums, kāds ir bijis par to. Tur visdrīzāk ir, ka deputāti arī atbalstījuši arī dokumentu izstrādi un šis risinājums, tā kā arī šobrīd saka juridiskās komisijas pārstāve, arī atbilst un komisija savu kompetenci nav pārkāpuši. Bet, nu, balsot varam tā. Aiziet. Tā, citu priešlikumu nav. Paldies. Tad pārējiem pie lēmuma projekta, gan attiecībā pa punktiem, gan, nu, tad acīm redzot arī pa visu lēmuma projektu kopumā. Ruslan, vajadzēs pa visu tad vai ne?
Es vienkārši tagad nobalsos par katru pretendentu atsevišķi.
Ok, labi, jā.
Ja kādu neatbalstīs, nu, nesanāks, ja tur balsu vairākums, nu, tad tam pretendentam būs tiesības apstrīdēt un pārstrīdēt jūsu rīcību faktisku administratīvā tiesa. Tad mums būs jāpamato, ja kāpēc mēs neatbalstījām šādu vai tādu iniciatīvu, jo mūsu saistošu...
Ja deputāti tad arī iestiesāties. Paldies.
Doma,
labi, cienījumie kolēģi, balsojam pa punktiem. Aicinu atbalstīt Dievnamā Pumpura ielā 11A, kreisā torņa, dekoratīvo elementu restaurācijas un zudušo fragmentu atjaunošanas būvdarbus. Aicinu balsot par minēto punktu. Kas būtu par? Tā, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais. Aicinu atbalstīt ēkas Imperatora ielā 7, Daugavpilī jumta vienkāršotās renovācijas būvdarbus. Kas būtu par? Klātienē. Tā. Pēteri, Dzelbas kungs pret, Laši Paškungs.
Es atturos.
Atturās, pārējie deputāti par. Paldies.
Par balsošanas motīvu tieši par šo, jā. Protams, žēl redzēt, kad atrod iespēju atbalstīt vienu no juridiskajām personām vairāk nekā citas, jo pašvaldībā strādā jumtu nomaiņai programma 30% apmērā maksimāli, jā, un tas ir vairāk domāts daudzdzīvokļu mājām un tiešām arī arhitektonas pieminekļu sakārtošanai, bet šī gadījumā mēs redzam, ka atrada robu mūsu saistošojos noteikumos, un mēs dodam vairāk nekā 50% atbalstu jumta sakārtošanai.
Paldies, Dzelbas kungs. Nu, es īsumā tikai replikai. Uz 30% viņi nepieteicās, pieteicās uz šādu atbalstu 50% apmērā. Ja, tas tikai un vienīgi parāda. Pretējā gadījumā minētā ka nu, tad sanāk no īpašniecīgā viedokļa netiktu sakārtota vispār. Bet atkārtošos tad šādā gadījumā lūdzu jāiesniedz priekšlikumi attiecībos domas saistošiem noteikumiem, un tad jāiesver diskusija, ko cik lielā mērā, kurā vietā mēs tad atbalstam. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tad aicinu balsot par Saules ielā 55 bēniņu un jumta inventarizācijas dokumentācijas izstrādi. Kas būtu par? Klātienē par, attālināti deputāti par, izņemot Lāčpašs kungs.
Atturos.
Igor?
Esmu par.
Paldies. Škiņča kungs?
Pret.
Pret. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais. Aleksandra ielā 2. Mākslinieckās inventarizācijas izstrādē. Kas būtu par? Klātienē par Pēterī. Pēteris pret, attālināti Škiņča kungs.
Pret.
Lāčpēš kungs.
Atturās.
Atturās. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais, Mihaila ielā 7. Inventarizācijas dokumentācijas izstrāde. Kas būtu par? Klātienē tā par Pēteri pret, tā attālināti Škiņča kungs.
Pret.
Lāčpēš kungs, paldies, lēmums ir pieņemts. Un cestais, ēkas Daugavas iela 8, koka ārdurju atjaunošanas darbi. Īstenībā, dzika sūpja tādas pozīcijas par savu naudu, par iedzīvotāju naudu. Tā sanāk. Aicinu atbalstīt par minētā līdzinājuma piešķiršanu. Kas būtu par? Klātienē par attālināti... Kažānova Škiņča kungs, Lavrienovs, Gžbovskis par, Ikšinskā par, Lāčpēš kungs.
Atturos.
Igor?
Par.
Par, paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. Golovkina kungs, par galīgo nebalsoju.
Nu, ne, nevajag.
Paldies, jā. Visi seši punkti ir attiecīgi pieņemti. Paldies. Na, vienkārši tad protokolā jums ir jāatzīmē pie lēmuma projekta par katru atsevišķi. Lēmums ir sadalīts daļās. Lēmuma projekts ir sadalīts daļās par katru punktu atsevišķi. Jā, tad izdaliet atsevišķi protokolā. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Limbēnas kundze lūdzu. Oi, bija atvienas Funtes kundze.
Atie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par tiesībām, piemērot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrībai SIA SMD Baltika.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par nekustamā īpašuma Mālajas ielā 68.1. Daugavpilī. Daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes gabala Spaļu ielā 4.1. Daugavpilī nodošanā atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti par Igor.
Pret.
Pret, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par nekustamā īpašuma Irvināju ielā 6 Daugavpilī nodošanā atsevināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes gabalu nodošanā atsevināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies klātienē pārātalināti deputāti pārpaldies nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 016 03 03 Kīgiļu ielā 8 Daugavpilī pārdošana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē pārātalināti deputāti par Igor. Pārpaldies nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 016 01 17 Kīgiļu ielā 8 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē pārātalināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 016 03 02 Kīgiļu ielā 4 5 Daugavpilī pārdošana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē pārātalināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 037 22 08 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē pārātalināti deputāti par. Paldies, cienījamie kolēģi. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta. Jauku nedēļas nogali.